jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Kosova kurmë nuk mund të kthehet nën Serbi, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Slobodan Samardžić që viziton Kosovën, Joakim Rykër e kushtëzon të distancohet publikisht nga dhuna. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja do të mbajnë misionet në veri të Kosovës pavarësisht tensionimeve në këtë pjesë. Të paktën 19 policë të shërbimit policor të Kosovës lëndohen në protestat e serbëve në vend kalimin Motivot. Dimitri Medvedev i rikonfirmon Serbisë mbështetjen e Moskës kundër pavarësisë së Kosovës. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington. Kosova nuk do të jetë kur më pjesë e Serbisë, bëri të ditur Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi të punojmë me rusët dhe serbët, por mendoj se duhet të jetë qartë për të gjithë se Kosova kur më nuk do të jetë pjesë e Serbisë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. Ai shtoi se nuk duam të izolojmë Serbinë, pasi Shtetet e Bashkuara dëshirojnë ta shohin Serbinë të përmbush synimet për të qenë pjesë e Evropës. Komentet e Casey erdhën pas vizitës në Beograd të zëvendës kryeministrit të parë rus Dimitri Medvedev. Bruxelles, zyrtar nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë diskutuar në Bruxelles bashkëpunimin e dy organizatave në Kosovë. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë përsëritur se do të rezistojnë ndarjes së Kosovës në vija etnike. Fori do të qëndrojë në Kosovë. Fori ka për detyrë të siguroj Kosovën dhe të mbrojë gjithë qytetarët pavarësisht ku jetojnë. Ka për detyrë të mbrojë si pakicën dhe shumicën, tha kreu i NATO-s si Abdehop Skefer. Edhe shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana pas takimit të sotëm këmbgulis e misioni Bashkimit Evropian do të mbulojë gjithë territorin e Kosovës. Solana i ka bërë thirrje serbëve të Kosovës të jenë të përgjegjshëm. Jemi të shqetësuar dhe i kemi ndarë shqetësimet tona rreth veriut të Kosovës. Ne kemi shfaqur shpresën se çdo kush do të cilët me përgjegjshmëri në periudhën që vjen, në mënyrë që bashkëpunimi me aktorëve ndërkombëtar që janë në teren të jenë të konstruktiv për stabilitetin e rajonit, tha Solana. Dob Skefer tha se ngjarjet e fundit që kanë përfshirë Serbinë dhe Kosovën e kanë bërë NATO-n të ketë këndvështrim më të gjerë rreth planeve për zgjerim. Ai shtoi se mund të jepet ftesa për antarësim Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë në takimin e Bukureshtit. Prishtinë, në shefi unë mikut Joakim Rykër ka lejuar vizitën në Kosovë të ministrit sërb Slobodan Samardžić, pasi që një gjithë tili ja kishte mohuar mbrëm. A i ka thënë sot se Samardžić ka ardhur me dy kushte. Kushti i parë është të distancohet nga dhuna dhe i dyta që takimi të zhvillohet në Prishtinë, ku dhe do të paraqitej mendimet e shefit të unë mikut. Ja bëra shumë të qartë Slobodan Samardžićit se mbështetja e drejtë për drejtë apo jo për dhunën është e papranueshme. Ju referova deklaratave të tij kur kishte thënë se shkatërimi i doganave të unikut në veri ishte për të ardhur keq, por një veprim i lishëm, tha Rykër. Ndërkaq Samardžić përsëriti sërish qendrimin serb. Nuk mbështesim përdorimin e forcës dhe dhunës, madje dënojmë, ja thash hapur Rykerit se dhuna u bën nga ata që thyen ligjin ndërkombëtar, tha Samardžić. Samardžić vizitoi sot fshatrat Badovciri, Prilush, Uglare, Gushteric dhe Mitrovicën. Ndërkaq që zëvendës kryeministri i Kosovës Ajredin Kuçi e cilësoi vizitën dhe deklaratat e ministrit serb si provokim. Kuçi shtoi se në vend të ndërtimit të urave për bashkëpunim, qeveria serbe vazhdon me provokime ndaj nesh, ndaj popullit ton dhe ngre tensionet në Kosovë, tha Kuçi. Washington, Pentagoni ka bërë të ditur se goditja ndaj satelitit spion që u bë javën e kaluar ka shkatruar të gjitha karburantet e rrezikshme. Në këtë përfundim u arrit pas një hapi lumtimesh rreth hapësirës ku ndodhi goditja. Sërish Washington, zgjedhja e Raul Castros në postin e presidentit të Kubës nuk ofron shenja për ndryshime demokratike, tha shtëpia e bardhë. Zëdhënësi e shtëpisë së bardhë, Ana Perino, tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin aspiratat e popullit kuban për demokraci, por embargoja amerikane do të mbetet. Penian, Filharmonia e New Yorkut ka mbritur në Korenë e Veriut vizita e parë e përfaqësuesve të një institucioni amerikan në vendin e izoluar komunist. Rreth 300 persona, në mesin e të cilëve mbi 100 muzikant, por dhe ekip ndihmës dhe gazetar, do të jenë të pranishëm në koncertin që do të mbahet nesër në Penian. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Të paktën 19 pjesëtarë të shërbimit policor të Kosovës janë lënduar në protestat e sotme të një grupi rezervistësh serb në vend kalimin kufitar Mutivod. Ministri Benqëm i Kosovës Zenon Pajaziti tha se policët janë lënduar sepse policia nuk ka dashur të përdor forcë mbi civilët, pavarësisht veprimeve të tyre të dhunshme. Holsi tjera i sjell korespondentja jon Albana Isufi.
Shërbimi policor i Kosovës thot se 19 policë janë lënduar pas përplasjeve me një grup prej 100 deri në 150 serb që dyshohet se janë rezervistë të ushtrisë. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës, Arbër Beka, thot se incidenti ka ndodhur në vend kalimin kufitar të Mutivodës, përderisa serbët kanë ardhur nga drejtimi Medvegjës.
Deri tani, mbas raporteve policore zyrtare të cilat kanë arritur te ne, është raportuar gjithsej për 19 pjesëtarë të policisë kufitare të lënduar, për cilëve njëri edhe është lënduar.
Arbër Beka thot se protestuesit kanë ardhur të organizuar në grupe dhe kanë sjellë me vete kamion me gur. Skenari punuan nga rezervistë të veshur në rroba civile sipas policisë. Ka qenë i njëjtë si ai para disa ditëve në Merdare, ku kanë ndjegur gomat në rrugë, kanë ndjegur edhe shkurët në të dyja anët në afërsitë të rrugës, e mandej kanë sulmuar me gur shishe që përmbanin ujë e madje edhe benzinë. Sipas Bekës, ata kanë gjuajtur mbi policët edhe me çese të najlonit të mbushura me lëndë djegëse.
Mos e njerëzve të cilët kishin ardhur nga ana e serbëve, kishte ardhur në mënyrë të organizuar, domethënë ata kanë qenë me kamion të mbushur me gur. Pastaj kanë pasur zjarfikë dhe ndihmën e parë, ndërsa sulmi tyre me gur bëhen në mënyrë të organizuar.
Shërbimi policor i Kosovës njofton se njësi speciale serbe gjatë gjithë kohës kanë qenë në vendin e ngjarjes, mirëpo nuk kanë intervenuar përveç se kanë siguruar objektin e tyre kufitar. Në anën tjetër, për shkak të sulmeve agresive të rezervistëve serb, Beka thotë se njësitë speciale kanë përdorur gaz lloçjellës për të shpërndarë protestuesit, të cilët janë larguar nga vendkalimi kufitar vetëm pasi që policia kosovare është zëvendësuar me ushtarët e Kforit.
Pikërisht rreth orës 18:15 një sidi Kforit i cili ishte në gatishmëri ka zëvendësuar një sidi special të SHFK-s në radhë të para. Megjithëse në këtë kohë dhe masa e protestuesve dhe pas pak gjujtje me gur ka filluar të shpërndahet.
Ndryshe, ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti ka shprehur shqetësimin lidhur me këtë incident. Ai ka thënë se lundimi pjesëtarëve të SHPK-s është si pasojë e asaj se policia nuk ka dashur të përdorë forcën mbi civilët pavarësisht veprimeve të tyre të dhunshme.
Jemi të shqetësuar për vazhdimsinë normal të mënyrave të tilla të reagimeve të qytetarëve serb në përpika kufitare. Më rëndësi është të thuhet se policia jonë në bashkëpunim me policinë Unmikut dhe Kforin nuk kanë lejuar që të ketë incident më të madh. Fatkeqësisht kemi lëndime të disa policëve, po në fakt ata janë përpjekur që të mos zgjerohet incidenti, që të mos ketë reagime të tilla që të lëndohen civilët në atë pikë kufitare.
Vendimi nëse duhet përforcuar kufit sipas ministrit Pajaziti duhet të vijë nga komanda e Kforit dhe e policisë ndërkombëtare. Ndryshe edhe sot në veriun e Mitrovicës është mbajtur protest kundër pavarësisë së Kosovës, në të cilën kanë marrë pjesë 300 deri në 400 persona. Protesta ka kaluar e qetë. Ndërkaq sipas zyrtarëve të shërbimit policor të Kosovës, gjendja në vendkalime të tjera kufitare mes Kosovës dhe Serbisë është e qetë. Tani më është hapur për çakullime dhe pika kufitare në Mutivod ku edhe ka ndodhur incidenti sotëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Beogradi po përpiqet që ta mbajë në jetë opsionin e ndarjes së Kosovës, pavarësisht se ai nuk përfillet nga bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë, ndërkaq përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se ndarja do të ishte zgjidhja më e keqe e mundshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Ilir Dugolli thot se politika aktuale e Beogradit duket se ka si qëllim që mes opsionesh të mbajë në jetë datën e ndarjes, pavarësisht se bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet vendore sipas tij duken të jenë të përkushtuara që të mbrojnë kufit ekzistues të Kosovës.
Nuk besoj që ndarja është opsion i mundshëm, donëse pala e përfaqësuesve serb në veri edhe buthecit të Serbisë do të përpiqen që këtë opsion ta mbajnë të gjallë. Mundësitë e tyre për ta mbajtur këtë opsion të gjallë lidhen me protestat të cilat janë duke zhvilluar, edhe me përpjekjen për të eksploatuar çdo mundësi për ta mbajtur opsionin e ndarjes si një opsion të mundshëm.
Ndërkohë Ranxhel Nojkić, një përfaqësues politik i serbëve të Kosovës, vlerëson se opsioni i ndarjes do të ishte zgjidhja më e keqe e mundshme.
U razgovorim sa predstavnicë mezinarodne zajednice, kada smo zahtevali da nam objasne da li će biti nekakve razlike između života.
Në bisedat që kemi zhvilluar me përfaqësuesit ndërkombëtar, kur kemi kërkuar që të na sqarojnë se a do të ketë ndonjë dallim ndërmjet organizimit të jetës dhe funksionimit të pjesës veriore me pjesët tjera të Kosovës të banuara me serb, nuk kemi marrë një përgjigje adekuate, thot Nojkić. Kjo sipas tij dëshmon se bashkësia ndërkombëtare mund të pajtohet që gjendja faktike të shndrohet në zgjidhje që sipas tij i ofrohet opsioni të ndarjes, por në rast të ndarjes Nojkić konsideron se pjesa tjetër e serbëve që jeton poshtë lumit Ibër dhe në pjesët qendrore dhe lindore të Kosovës do të vijë në një pozitë shumë të vështirë. Andaj sipas Nojkićit, zgjidhja më e mirë që duhet kërkuar është ajo përmes decentralizimit. Me një decentralizim më mirë të definuar, sipas tij mund të plotësohen edhe kërkesat e serbëve të Kosovës pa pasur nevojë në ndarjen e territoreve. Ndërsa nga qeveria e Kosovës sot nuk janë prononcuar në këtë çështje, në prononcimet e mëhershme kryeministri Hashim Thaçi ka pohuar se për Kosovën nuk do të ketë veri e jug dhe nuk ka cenim të integritetit territorial të Kosovës, ndërkaq analisti Ilir Dugolli vlerëson se opsioni ndarjes post tjerash do të zgjonte edhe reagime të paparashikueshme edhe në pjesë tjera të Kosovës, si nga serbët ashtu edhe nga shqiptarët.
Unë mendoj që zgjidhja është ajo zgjidhje që është ofruar me pakon e atisarit. Çfarë do trajtimi tjetër do të krijonte pasoja dhe reagim negativ, jo vetëm në mesin e shumicës, por edhe në pjesën tjetër të serbëve të Kosovës. Kështu që në pjesën tjetër të serbëve të Kosovës mendoj në jug të lumit Ibër. Prandaj zgjidhja jashtë asaj, atij statusi dhe atoj përgjegjësive të veçanta që i parashë paku i aftësorit për veriën e Kosovës janë vështirë të imagjinueshme.
Duke zbatuar pakun aftësorit, Dugolli beson se mund të zgjidhet edhe problemi serb në Kosovë, kur dihet se ky plan ka miratimin e institucioneve të Kosovës, ndërkaq ofron një pozitë dhe të drejta shumë të avancuara për serbët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e institucioneve në Prishtinë thonë se forca e sigurisë së Kosovës do të fillojë të themelohet pas miratimit të ligjeve në Kuvend. Data thonë se bazë për krimin e kësaj force do të jenë rregullat ndërkombëtare, veçanërisht ato të NATO-s. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Forca e sigurisë së Kosovës sipas ligjvendësve kosovare pritet të miratohet pasi që kuvendi të miratojë ligjet që dalin nga paku e Atisarit, si dhe pas largimit të administratës së organizatës së kombeve të bashkuara nga Kosova. Antari Komisionit për punë të brendshme dhe siguri në kuvendin e Kosovës, Naima Loku, thot se pa urrëmbullakuar legjislacionin nuk mund të krijohet kjo forcë sigurisë.
Po kjo është jo periudha kur në kuvendin e Kosovës miratohen ligje, pra ligje për forcën e sigurisë, ligje për zhvillimin e barakoshëm të TMK-s, ligje për Ministrinë e Mbrojtjes, pra dhe ligjet e tjera në bazë të cilave pastaj fillon ndërtimi dhe ngritja e asaj force.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Ramanaj thot se forca e sigurisë së Kosovës gjatë formimit e saj do të marrë për bazë rregullat ndërkombëtare, veçanërisht ato që dalin nga NATO-ja.
Ligji është në procedurë të përgatitjes. Sot grupi për legjislacion të pakosatisarit shqyrton ligjin për forcën e sigurisë Kosovës dhe ligjin për Ministrinë e Forcës së Sigurisë Kosovës. Prej kësaj instance, presoj që ligji do të kalojë në instancën e grupit strategjik për tranzicion, që mbahet premten, dhe prej premtes së kaluar mbahet nën udhëheqjen e institucioneve tona vendore të qeverisë Kosovës. Pasi të kalojë edhe grupin strategjik për tranzicion, ligji merr miratimin formal në qeveri dhe prej aty kalon në kutinë përgatitore të zyrës civile ndërkombëtare. Pasi ta kalon edhe atë filtr kushtimisht ta çuaj, dorëzohet në Parlament Kosovë.
Zoti Manaj thot se edhe forca e sigurisë së Kosovës, sikurse TMK-ja që është tani, fillimisht do të jetë përgjegjëse për të u përgjigjur krizave, shkatrimit të mjeteve shpërthyese dhe mbrojtjen civile.
Ajo është forca e sigurisë së Kosovës. Ajo do të merret me sigurinë e Kosovës, fillimisht do të ketë angazhime fillestare në deminim në mbrojtje thjesht të sigurisë së vendit, sepse kjo forcë do të ndërtohet mbi parimet e forcës së NATO-s dhe në bashkëpunim me ta, thjesht do të jetë ushtria e Kosovës. Ne aktualisht po e quajmë dhe kuptim të ligjit do të quhet forca e sigurisë së Kosovës.
Megjithatë, meqense tashmë institucionet i kanë bërë ftesë NATO-s që të qëndrojnë në Kosovë, sipas Malokut edhe përgjegjësitë e forcës së re të sigurisë do të jenë brenda kurnizave të forcave paqëruese të KFOR-it.
Pra, për sot është NATO janë në Kosovë, disë kuar dhe ju dini që me shpollën e pavarësis ju ka bo dhe ftesa që të shëndërin Kosovë dhe për një kohë, pa gjatë tërë kohë sa do tjetë NATO në Kosovë, atëre forcat e sigurisë dhe përgjësia e forcat dhe sigurisë do të është në kohë dhe të përgjësisë e NATO.
Bas për krimin e forcës e sigurisë e Kosovës është pakoja Atisarit, ku parashihet që kjo forcë të jetë profesionale dhe shumë etnike, me mëse shumë të 2500 antar aktiv dhe 800 rezervë. Antarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës do të rekrutohen nga e tërë Kosova gjatë një procesi zyrtar të selektimit të zhvilluar bashkarisht nga Prania Ushtarake Ndërkombëtare dhe Kosovare. TMK-ja thuhet në propozim pasi të ketë përmbushur objektivat e veta përfshirë lehtësimin e rimëkëmbjes së Kosovës pas konfliktit, do të shuhet brenda një viti pas përfundimit të periudhës kalimtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Tiranë sot është zhvilluar një forum me temën Kosova sfidat e pavarësisë. Në forum kanë marrë pjesë disa politikanë të njohur nga Kosova dhe Maqedonia, si edhe zyrtar nga Shqipëria dhe ambasador të akredituar në Tiranë. Holsi tjera i sjell korrespondentja jon Suela Musta.
Sfidat e shtetit të ri të Kosovës kanë mbledhur sot në Tiranë për të diskutuar analist, politikan dhe diplomat nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia. Konferenca me temë Kosova sfidat pas pavarësisë është e para konferencë organizohet në Tiranë për shtetin e ri të Kosovës. Në hapje të punimeve, presidenti Bamir Topi tha se njoja e pavarësisë së Kosovës është në interes të Serbisë dhe të gjithë rajonit. Mëtej ai përmendi argumentat juridik dhe politik për pretendimet e pabazuara të Serbisë ndaj shtetit të ri të Kosovës.
Këmbgulja e Serbisë në rezolutën 1244, si garanci për sovranitetin e saj mbi Kosovë, është keq interpretim që injoron faktin se njëta rezolutë e shpallë të hapur çështën e statut, duke vënë në pa kështu nevojën që të gjendet zgjidhja. Kosova e pavarur ka pasur dhe zotëron kapacitetin e plotë për shtetësi në kuadër të të drejtës ndërkombëtare.
Ambasadori amerikan në Tiranë, John Withers, konfirmoi qëndrimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës për miqësi me Serbinë, por shtoi se dhuna nuk është rruga e bashkëpunimit. Ai tha se qeveria amerikane po pret me padurim organizimin e konferencës së donatorëve për Kosovën muajt e ardhshëm.
In which we will commit some $400 million to assist the Kosovo economy.
Ne do të mbështesim me $400 milion zhvillimin ekonomik të Kosovës, tha ambasadori amerikan Withers. Në fjalën e tij, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, Mendu Thaçi, tha se njoja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës është me rëndësi strategjike. Zoti Thaçi tha se me shpallën e pavarësisë së Kosovës në Ballkanin e Trazuar po ndërtohet një shtet me standarde demokratike.
Ky projekt ka 16 realizohet për shkak se vetë faktori shqiptar s'ka asnjë rezervë ndaj vlerave evropiane, për shkak se pjesa dërmuese e popullatës shqiptare i takon rinisë e cila shumë lehtë i pranon vlerat e reja se sa popullata e moshuar.
Ministri i Transporteve të Kosovës, Fatmir Limaj, ftoi për bashkëpunim Serbinë dhe shtetet e tjera të rajonit për hartimin e projekteve të përbashkëta në infrastrukturë.
Do të jetë mesazh për të tjerët se si një rajon i cili primon lirë shumë, asnjëherë nuk mund të jetë pesnus për të tjerët. Përkundrazi, do të jetë kontribusi më i madh i paqes dhe stabilitetit në rajon. Me këtë formë bashkëpunimi mes Kosovës, Shqipërisë, ne ftojmë edhe vende të tjera fqinje, Serbinë, Malinezi, Maqedoninë, Bullgarinë, Greqinë, të gjithë që t'i hapin portat e bashkëpunimit, t'i hapin portat e integrimit, t'i hapin portat e ndërtimit dhe avancimit marrëdhënieve tona, politike, ekonomike, kulturore, sociale, sa do t'i shërben të rajonit.
Gjatë konferencës morën fjalën dhe analistë të ndryshëm, të cilët theksuan bashkëpunimin mes vendeve të rajonit dhe shtetit të ri të Kosovës për të ardhmen integruese të Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vizita e sotme e zëvendës kryeministrit të parë rus Dimitri Medvedev në Beograd është dëshmi e solidaritetit me aleatët slav, vlerësojnë analistët. Medvedevi, favorit kryesor për të zëvendësuar Putinin në postin e presidentit, me këtë vizitë dëshmoi edhe vazhdimësinë e politikës së jashtme ruse. Edhe bashkëpunimi energjetik Serbi-Rusi u kurorëzua me një marrëveshje lidhur me projektin Rryma e Jugut. Raporti redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës shkatron sistemin ndërkombëtar të sigurisë dhe sistemin ligjor ndërkombëtar që njerëzimit i janë dashur 100 vjet për ta krijuar. Ishte ky qëndrimi i Dimitri Medvedevit, zëvendës kryeministrit të parë rus që të hënën vizitoi Beogradin. Medvedevi, zgjeduri i Putinit dhe favoriti kryesor në zgjedhjet presidenciale ruse që mbahen më 2 mars, zyrtarisht vizitoi Serbinë për të diskutuar çështjet e bashkëpunimit energjetik. Por vizita e parë e madhe në politikën e jashtme e Medvedevit vjen në kohën kur mosmarrveshjet mes Rusisë dhe Perëndimit rreth Kosovës janë shpërsuar së tepërmi. Analistët mendojnë se kjo vizitë synon të tregojë solidaritetin e Moskës me aleatët slav.
Думаю, что здесь, конечно, есть глубокий политический контекст, это поддержка Сербии в её нынешней конфронтации.
Mendoj se ka një kontekst të thellë politik, kjo është një përpjekje për të dëshmuar mbështetjen për Serbinë në kohën e përballjeve të Beogradit me Perëndimin rreth Kosovës. Është solidaritet me Serbinë në kohën kur kjo e fundit nuk pranon njohjen e shtetit të Kosovës. Rusia e sheh hapin e marrë nga Prishtina si të papranueshëm dhe planifikon të bashkëpunojë me Serbinë, thot për Radio Evropa e Lirë Yevgeni Volk, drejtues i Fondacionit Heritage në Moskë. Vizita e Medvedevit në Serbi synon edhe shfaqjen e tij për publikun rus si president i ardhshëm. Ky është tregues i qartë se politika e jashtme ruse me Medvedevin si president nuk do të jetë ndryshme nga ajo e kreut aktual të Kremlinit Vladimir Putinit.
Në stepeni это должно демонстрировать как бы преемственность российской политики, что Медведев ничуть не отличается.
Кjo është një përpjekje për të demonstruar vazhdimsinë në politikën e jashtme ruse dhe faktin se Medvedevi nuk do të lëviz nga linja e Putinit. Bëhet fjalë për një mbështetje natyrale të politikës së jashtme ruse nga Medvedevi, thot sërish Volk nga Fondacioni Heritage në Moskë. Por Medvedev nuk është vetëm zëvendës kryeministri i parë i Rusisë dhe favorit për president. Ai ishte një herë edhe në krye të Gazpromit, gigantit rus të naftës dhe gazit. Në këtë pozicion ai nënshkroi marrëveshje të rëndësishme me Serbinë. Zëvendësi i kompanisë ruse Gazprom bëri të ditur se ndërtimi i pjesës serbe të transportuese të gazit rryma jugut do të fillojë më 2012. Gjatë vizitës së Medvedevit u nënshkrua marrëveshja për krijimin e kompanisë përbashkët që do të merret me ndërtimin e gazsjellësit. Projekti 10 miliardë euro i kompanisë ruse Gazprom dhe asaj italiane Eni synon sjelljen e gazit rus nga Siberia në Evropë. Marrëveshja që lejoi Serbinë të bëhej pjesë e projektit rryma jugut i dha Gazpromit kontrollin mbi kompaninë serbe Nis që kishte monopolin e karburanteve në Serbi. Kjo marrëveshje është në interes të Rusisë dhe Serbisë dhe vë bazat për sigurinë energjetike të Evropës, tha kryeministri serb Koštunica pas nënshkrimit të marrëveshjes. Bashkimi Evropian nga ana e vet ka shprehur shqetësimet për këtë projekt për shkak të konkurrencës ndaj projektit evropian Nabucco dhe rritjes së varësisë ndaj gazit rus.
Javori Amerikane Newsweek në numrin e fundit sjell një artikull autorial të generalit Wesley Clark mbi interesimin e Rusisë për Kosovën. Generali Amerikan postiera shkruan se nacionalizmi serb për Rusinë është vetëm një dorë shtrirë për të ushtruar trysninë e saj ndaj Perëndimit. Analizën për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Zemrimi nacionalistëve serb, të cilët dogjën ambasadën amerikane në Beograd, mund të kuptohet lehtë, meqë nuk duan të heqin dorë nga ajo çfarë ata e shohin. Sigur themel të identitetit të tyre kombëtar, shkrua në numrin e sotëm të së përjavshmes Newsweek, ish komandanti NATO-s Wesley Clark. Por generali amerikan shtron pyetjen për interesimin e madh të Rusisë mbi Kosovën. Shumë përgjigje sipas tij janë ndërlidhur me precedentin që Kosova paraqet për popullatat secesioniste përgjatë ish bashkimit sovjetik, çeçenët në Rusi, abkazët dhe osetët në Gjorgji dhe separatistët në Moldavi. Megjithatë, arsyeja e vërtetë e kokfortësisë së presidentit rus Vladimir Putin ka të bëjë me faktin se ai e sheh Serbinë si copëzën e fundit të ish Jugosllavisë në sferën e ndikimit rus, shkruan generali Clark, duke shtuar se kundërshtimet e fundit të Rusisë pasqyrojnë vetëm kalkulimet e kthjellta geostrategjike. Sipas tij, sovjetikët dikur e kanë parë hartën e Evropës si tablo shahu dhe deri diku Kremlini edhe sot e sheh si të tillë. Dhe që prej vitit 1989 me shembjen e regjimeve komuniste, loja e shahut për Rusinë ka marrë kahje të shëmtuar, të përcjellur me një ndjenjë të thellë poshtrimi pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, shkruan zoti Clark. Gjatë fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë më 1999, rusët u turpruan nga shkujdesi ndërkohë që NATO-ja ushtronte fuqinë e saj në atë që njihet si obor i Moskës. Që prej atëherë, Rusia e Putinit është bërë më pak demokratike nga brenda dhe më agresive nga jashtë. Me rritjen e antarësimit në NATO dhe me zgjerimin e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe vendet e Evropës lindore si kur që është Slovenia, rusët filluan të përgjigjen duke sforcuar nacionalizmin e tyre. dhe vendi më i mirë për ta mbrojtur në mënyrë më agresive nderin rus ishte Kosova, shkruan ish komandanti suprem i NATO-s. Nacionalizmi sërb, dikur i pa kontrolluar nga perandoria otomane, ishte arsye festimi për carët rus të shekullit të 19. Sot ndërkaq, ky nacionalizëm është një dorë e shtrirë për Rusin në përpjekjet për të ushtruar ndikimin e saj në Perëndim. Me flakët që përfshin Ballkanin javën që shkoi, ishte e lehtë për secilin të shpërqendrohej nga drama mbi shtetësinë e re të Kosovës dhe të debatojë për precedentin që pavarësia e saj mund të paraqesë. Por çështja më e rëndësishme është nëse Rusia dhe miqtë e saj në Serbi mund të pajtohen me kushtet e një bote të re moderne, e kufizuar jo vetëm nga kufite vjetër dhe lojrat geostrategjike të shaut, por edhe nga liritë e njeriut dhe mundësitë e reja, shkrua në fund Wesley Clark në të përjavshmen Newsweek.
Në vazhdim një material nga Shkupi, zgjerimi i NATO-s do të përfarsojë edhe më shumë stabilitetin në rajon, vlerësojnë zyrtarët dhe ekspertët në Maqedoni, duke komentuar gjasat për bllokimin e antarësimit nga Greqia shkaku i kontestit me emrin. Kryeministri Gruevski kërkon që çështja e hapur me Greqinë të mos merret në konsiderat gjatë marrjes së vendimit për zgjerimin e NATO-s. Ndërkaq ekspertët thonë se nga zgjerimi i aliancës, përveç në planin e sigurisë, përfitime do të kishte edhe zhvillimi ekonomik. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Problemi me Greqinë për çështjen e emrit të Maqedonisë nuk duhet të paraqes pengesë për zgjerimin e NATO-s me anëtare të reja, pasi kjo vetëm se do të përforcojë stabilitetin në rajon, ka vlerësuar kryeministri Gruevski duke ftuar NATO-n që të mos mbështesë imponimin e kritereve të reja që nuk janë marrë në konsiderat gjatë pranimit të shteteve në Aleancën Veriatlantike.
Procesat në përshiruvanje në aleancata mora da prodhuji se upëtuvanje pokani vë Bukuresht do trite zemi.
Procesi i zgjerimit Aleancës Veriatlantike duhet të vazhdoj me dërgimin e ftesave për antarësim për tri shtetet e kartës Adriatikut. Përpjekjet për imponimin e disa kritereve të reja që deri më tani nuk janë aplikuar në procesin e antarësimit të shteteve në NATO nuk guxojnë të merren parasysh, tha kryeministri Gruevski duke aluduar në paralajmërimet e Greqisë për t'i vënë veto pranimit të Maqedonisë për shkak të kontestit disa vjeçar me emrin. I pyetur se çfarë mund të ndodhë nëse Maqedonia nuk merr ftesë për antarësim në NATO, Mahin Nesimi, ish ambasadori i Maqedonisë në Kroaci, u shpreh:
"Nëse eventualisht ndodh që kjo të mos i jepet Maqedonisë, fatkeqësisht në Maqedoni do të shkaktohet një pesimizëm i madh në mesin e qytetarëve, por nuk besoj se mund të vi deri te ndonjë keqësim i situatës dhe atëherë Maqedonia do të jetë detyruar të pretë grupin tjetër të vendeve që do të antarësohen në NATO, sepse NATO ja gjithsesi të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor do t'i merr në gjirin e vet.
Ndërkohë që Vlado Popovski, profesor universitar, mendon se mosmarrja eventuale e ftesës për antarësim në Aleancën Veriatlantike vetëm se do të shuaj pritjet e qytetarëve për forcimin e stabilitetit dhe rritjen e mirëqenies ekonomike.
Në prvo mesto bi značilo jedna ispuštena odlična šansa za Republika Makedonija.
Kjo në radhë të parë do të nënkuptoj lëshimin e një rasti të shkëlqyeshëm për Maqedoninë që përfundimisht të stabilizohet, ndërsa pranimi në këtë organizat do të kishte edhe ndikime pozitive në sfera tjera për vendin, dhe kundërta, nga mos pranimi do të vazhdoj pasiguria apo do të shuan shpresat për zhvillimin e vendit, tha Vlado Popovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kosova kur më nuk do të kthehet nën Serbi, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Slobodan Samardžić vizitoi Kosovën, Joakim Rüker kushtëzoi të distancohet publikisht nga dhuna. Bashkimi Evropian dhe NATO do të mbajnë misionet në veri të Kosovës pavarësisht tensionimeve në këtë pjesë. Të paktën 19 pjesëtar të shërbimit policor të Kosovës lëndohen në protestat e serbëve në vend kalimin Motivot. Kandidati për president Dimitri Medvedev i rikonfirmon Serbisë mbështetjen e Moskës kundër pavarësisë së Kosovës. dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.